สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการเพื่อการศึกษาที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา31304ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้างของสาขาวิชาวิทยาการจัดการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรอาคารค่ะท่านผู้ฟังคะระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรอาคารนั้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการทรัพยากรอาคารในช่วงของการก่อสร้างนะคะรวมทั้งเรื่องของการใช้งานด้วยเพื่อให้การจัดการทรัพยากรอาคารดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะก็จึงจำเป็นที่จะต้องนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารอาคารทั้งในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษานะคะซึ่งสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองนะคะรวมทั้งจำนวนเจ้าหน้าที่ด้วยรวมไปถึงความสามารถในการเก็บข้อมูลที่สำคัญเป็นการใช้อาคารอย่างยั่งยืนและการประหยัดพลังงานค่ะและการจัดการอาคารเพื่อผู้ใช้และผู้ที่อยู่อาศัยให้มีความอยู่กันอย่างสงบและปลอดภัยนะคะซึ่งรายการของเราในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.พิรมย์แจ่มใสค่ะซึ่งท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท Consulting and Management 49จำกัดนะคะและท่านยังเป็นผู้เขียนหน่วยในชุดวิชานี้ด้วยนะคะซึ่งท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรอาคารนะคะรวมทั้งเรื่องของสารสนเทศต่างๆที่ใช้ในการดูแลบำรุงรักษาอาคารและทรัพยากรอาคารต่างๆเพื่อผู้ใช้อาคารด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ชลาภรณ์ครับ
ค่ะก่อนอื่นนะคะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าองค์ประกอบของทรัพยากรอาคารนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับทรัพยากรอาคารเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่าทรัพยากรอาคารก็จะมีทั้งตัวอาคารแล้วก็สิ่งส่วนประกอบรอบๆอาคารอยู่ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ส่วนที่1ก็คือส่วนของฐานรากและโครงสร้างนะฮะตั้งแต่เสาเข็มไปจนกระทั่งถึงเสาคานพื้นแล้วก็โครงหลังคานะครับส่วนที่2ก็เป็นส่วนของงานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุทั้งหลายที่ใช้ในงานภายในและภายนอกอาคารประตูหน้าต่างบันไดห้องน้ำอะไรต่างๆนี่ก็ถือเป็นงานส่วนสถาปัตยกรรมนะครับส่วนทั้งงานระบบก็อันนี้จะเยอะหน่อยก็คือมีทั้งระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศระบบปรับน้ำระบบสุขาภิบาลนะครับแล้วก็ระบบป้องกันภัยนะครับในส่วนที่4และ5ก็คือส่วนของครุพันธ์งานตกแต่งภายในนะครับแล้วก็งานภายนอกอาคารเช่นงานถนนงานภูมิสถาปัตย์แล้วก็งานรั้วอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารโดยรวมครับ
ทีนี้อาจารย์คะในส่วนที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยในอาคารนี้นะคะเรามีส่วนประกอบหรือว่าประเด็นสำคัญอะไรบ้างแล้วก็เราจะมีวิธีป้องกันหรือว่าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับความปลอดภัยของอาคารก็ถือเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่ทางฝ่ายจัดการจะต้องคำนึงถึงนะครับนี่ความปลอดภัยอาคารเนี่ยจะต้องมีมาตรการที่ป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน5ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือความมั่นคงของอาคารนะครับจะต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าโครงสร้างอาคารเนี่ย อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับถ้าเปลือกส่วนใดชำรุดก็ต้องซ่อมแซมนะครับดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆไม่เฉพาะแต่โครงสร้างนะครับในส่วนที่เป็นเครื่องจักรหรือเครื่องใช้ต่างๆก็ต้องดูแลให้เกิดความมั่นคงด้วยเช่นกันนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของการป้องกันภัยจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นการเกิดเพลิงไหม้การระมัดระวังไม่ให้สิ่งของตกจากที่สูงเพราะอาคารเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็ทราบนะครับว่าอาคารเดี๋ยวนี้สูงถึง80ชั้นก็มี70ชั้นก็มีในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งของที่ตกจากที่สูงนี่ก็ถือเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับไม่ควรที่จะมีอะไรที่แม้แต่ชิ้นเล็กๆก็จะทำอันตรายให้กับผู้ที่สัญจรไปมาหรือว่าผู้ที่มาติดต่อจากภายนอกได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอันนี้การป้องกันภัยจากภัยธรรมชาตินะครับเช่นแผ่นดินไหวนะครับพายุฝนฟ้าคะนองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ซึ่งอาคารจะต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อที่จะป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนที่4ก็คือการระบบรักษาความปลอดภัยทางวิศวกรรมนะครับเรารวมไปถึงระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลนะฮะแล้วก็ระบบสุขาภิบาลนะฮะระบบไฟฟ้าก็เช่นการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ระบบเครื่องกลก็เช่นว่าการดูแลเครื่องจักรไม่ให้เสื่อมสภาพนำมาใช้งานถ้าเผื่อเกิดนำมาใช้งานแล้วเครื่องจักรเสื่อมสภาพก็อาจจะเกิดอันตรายให้กับผู้ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นการรักษาความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและการโจรกรรมนะครับก็ต้องมีโทรทัศน์วงจรปิดนะฮะมีการควบคุมทางเข้าออกมีการบันทึกไว้ว่าใครเข้าใครออกถ้าเผื่อมีกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาก็มาได้มาตรวจสอบได
้ค่ะ
ใช่ครับ
อันนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยของอาคารทีนี้ในส่วนที่นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดูแลบำรุงรักษาอาคารเนี่ยนะคะอาจารย์ซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าคล้ายๆเหมือนเป็นตัวทุ่นแรงนะคะตัวที่คอยจัดการให้กับเรานะคะในส่วนนี้นะคะอาจารย์ระบบสารสนเทศในการดูแลบำรุงรักษาอาคารนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับคำว่าสารสนเทศเนี่ยถ้าจะเบื่อจะพูดถึงความหมายของสารสนเทศก็คือว่าการจัดการข้อมูลที่มีอยู่นะครับการจัดการข้อมูลก็จะเกิดจากประเด็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลมาใช้งานครับนี่ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลทางด้านตัวเลขข้อมูลทางด้านเอกสารข้อมูลทางด้านภาพทางด้านวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นถือเป็นข้อมูลทั้งนั้นดังนั้นสิ่งที่นำสารสนเทศมาใช้ในการดูแลบำรุงรักษาอาคารเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาดูแลถ้าเผื่อเราไม่มีสารสนเทศเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะลดจำนวนบุคลากรที่มาดูแลบำรุงรักษาได้แล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าบริหารงานได้ความรวดเร็วได้อันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลอาคารในการบริหารอาคารนะครับนี่มาถึงว่าเราใช้ทำอะไรเราใช้สารสนเทศข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราใช้สารสนเทศในการดูแลบำรุงรักษาอาคารดูแลบำรุงรักษาอาคารอันนี้ก็ได้แก่ว่าการจัดหาวัสดุอาคารและก็อุปกรณ์ของอาคารสิ้นเปลืองนะครับ เราสามารถจะตรวจสอบว่าวัสดุอันนี้หาซื้อที่ไหนวัสดุนี้ติดต่อได้ยังไงมีการวิเคราะห์ว่าเปรียบเทียบราคาที่ไหนมีความสะดวกด้านระยะทางหรือว่าด้านราคานะครับก็จะใช้สารสนเทศมาจัดการเรื่องนี้นะครับทั้งวัสดุแล้วก็อุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับข้อที่สองก็คือเรื่องของการจัดหาผู้ดูแลบำรุงรักษาอาคารคือถ้าเผื่ออาคารโดยทั่วไปเนี่ยเจ้าของอาคารไม่จำเป็นจะต้องจัดหาบุคลากรที่ทั้งหมดเข้ามาดูแลก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีองค์กรต่างๆหรือว่ามีบริษัทห้างร้านต่างๆซึ่งให้การบริการในเราอาจจะเรียกว่าเป็น specialist นะครับเป็นส่วนๆของอาคารเช่นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยรปภ.นะครับเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาสระว่ายน้ำนะครับเรื่องของการดูแลความทำความสะอาดนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกที่เราสามารถจะจัดจ้างมาดูแลจากบุคคลภายนอกได้นะฮะอันนี้สารสนเทศก็สามารถจะทำการสืบเสาะค้นหามาคัดเลือกวิเคราะห์แล้วก็ช่วยในการตัดสินใจได้
ค่ะทีนี้ถ้าแยกแยะในรายละเอียดนะคะอาจารย์อย่างในส่วนของระบบสารสนเทศในการจัดการสำหรับการจัดหาวัสดุอาคารและอุปกรณ์สิ้นเปลืองอันนี้นะคะเราจะมีการจัดระบบสารสนเทศในเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ถ้าเผื่อเริ่มต้นก็คือเราก็อาจจะต้องแบ่งว่าวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ในหมวดไหนนะฮะหมวดโครงสร้างหมวดสถาปัตย์หมวดไฟฟ้าหมวดเรื่องกลหรือว่าหมวดสุขาภิบาลนะครับหมวดต่างๆนี้เราก็จะนำเอาวัสดุที่ต้องใช้และหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยมาเข้ามาลิสต์ขึ้นมาในรายการแล้วก็มีรายละเอียดของเราเรียกว่าเป็น specification นะครับเป็นรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยว่ามีคุณลักษณะยังไงนะครับแล้วก็มีการที่อยู่ที่สามารถจะนำมาจัดหาได้เนี่ยมีที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำเป็นตารางแล้วทุกอย่างเนี่ยเวลาเรามีความจำเป็นต้องใช้แล้วก็เรียกข้อมูลเหล่านี้ออกมาแล้วก็ดำเนินการติดต่อได้ทันที
ค่ะทีนี้ในส่วนที่สองที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการที่อาจารย์พูดถึงว่าบางทีเรามีการจัดหาจัดจ้างผู้ดูแลแล้วก็บำรุงรักษาอาคารนะ
ครับ
ในส่วนนี้เรามีการควบคุมหรือว่าจัดเก็บระบบสารสนเทศอย่างไรบ้างคะ
อาจารย์ครับมันก็คล้ายๆกับทางการจัดหาวัสดุ อาคารและต้องอุปกรณ์สิ้นเปลืองเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นในกรณีที่เป็นการจัดจ้างระบบใหญ่ขึ้นมานะครับก็คือว่าเราจะต้องมีการทำสัญญานะครับเราจะต้องมีการตรวจสอบราคามีการเรียกประมูลนะฮะจัดทำ TOR อันนี้เราก็จะมีฟอร์แมตของกิจกรรมต่างๆเนี่ยอยู่แล้วในเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นสารสนเทศก็สามารถเรียกฟอร์แมตเหล่านี้ขึ้นมาได้แล้วก็ใช้เป็นเอกสารที่เป็นมาตรฐานในการทำสัญญาหรือในการที่จะเจรจาแล้วแต่งานเฉพาะนั้นๆครับ
ค่ะทีนี้ในส่วนสุดท้ายนะคะอาจารย์คือระบบสารสนเทศในการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องของอาคารซึ่งหมายรวมหลายอย่างเลยนะคะทั้งตรวจสอบการทำงานความปลอดภัยแล้วก็การทำงานของระบบวิศวกรรมอาคารด้วยในส่วนนี้ระบบสารสนเทศคงที่จะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ใช่ครับระบบนี้เป็นระบบที่สามารถใช้สารสนเทศนำมาจัดการได้ดีที่สุดนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ว่าเกิดกรณีเกิดเพลิงไหม้นะเกิดเพลิงไหม้ในอาคารเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ตรวจสอบว่าเพลิงไหม้นั้นๆเนี่ยอยู่ที่จุดไหนของอาคารนะครับอย่างนั้นยังไม่พอยังต้องไปตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยบกพร่องหรือเปล่าเกิดเพลิงไหม้จริงหรือเปล่าก็สามารถจะตรวจสอบได้อีกเหมือนกันโดยใช้กล้องหรือโดยใช้ดูจัดเจ้าที่ไปตรวจสอบว่าจริงไหมงั้นระบบพวกนี้ก็จะเป็นระบบเราเรียกว่าเป็นดับเบิลแอคชั่นนะครับคือว่าเกิดขึ้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดน้ำขึ้นดับทันทีก็วิเคราะห์ก่อนว่าสามารถจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็ได้มีการจัดการได้ทันทีนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องของเพลิงไหม้นะครับนี่เรื่องของระบบความปลอดภัยจากมิจฉาชีพหรือการโจรกรรมอันนี้อย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นแล้วนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะมีกล้องวงจรปิดมีการบันทึกนะครับอันนี้ก็เป็นสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนนะครับสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือระบบของระบบสุขาภิบาลนะฮะกรณีที่เกิดปั๊มน้ำไม่ทำงานหรือว่าถังเก็บน้ำเกิดน้ำล้นขึ้นมานะฮะสารสนเทศก็สามารถจะบอกเราได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องมีช่างของเราเนี่ยไปนั่งประจำอยู่ตรงถังน้ำนั้นๆนะครับอันนั้นก็เป็นข้อดีของสารสนเทศที่ทำให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขได้ทันทีครับ
ค่ะอันนี้เรื่องที่สำคัญนะคะเพราะตอนนี้เราก็จะต้องในประหยัดพลังงานกันนะคะอาจารย์ทีนี้ระบบสารสนเทศเพื่อการประหยัดพลังงานนะคะของการจัดการทรัพยากรอาคารนี้ควรจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างคะ
ครับอาจารย์ครับอาคารโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยสิ่งที่ใช้พลังงานมากที่สุดภายในอาคารก็คือระบบปรับอากาศน
ะ
เราจะต้องทำความเย็นให้กับอาคารนะฮะระบบปรับอากาศเนี่ยถ้าเผื่อเราจะเทียบการใช้ไฟของอาคารโดยรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ 60-70% ของพลังงานที่ใช้งั้นถ้าเผื่อเราสามารถจะมีการจัดการระบบปรับอากาศที่ดีนะฮะเราก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้ไปเกินครึ่งแล้วนะครับสารสนเทศช่วยในการประหยัดพลังงานอย่างไรนะฮะในอาคารเนี่ยเราก็ทราบว่าด้านนึงก็เป็นด้านทิศตะวันออกอีกด้านนึงก็เป็นด้านทิศตะวันตกครับเพราะงั้นอุณหภูมิที่เกิดขึ้นแต่ในห้องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องนั้นๆเนี่ยนำมาปรับให้เข้ากับพลังงานแล้วก็เข้ากับการทำงานของเครื่องปรับอากาศเพื่อในการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้ระบบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียนะครับควบคุมคุณภาพของน้ำที่ออกไปสู่มวลชนนะครับเรื่องของการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเราก็มีการสามารถจะใช้สารสนเทศเนี่ยสลับเปลี่ยนได้ว่าตอนนี้เราจะอยากจะใช้กระแสไฟฟ้าจากตรงไหนนะครับเรื่องอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราสามารถจะนำเอาการจัดการของสารสนเทศเนี่ยมาทำในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้นะครับ
ค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คิดว่าสำคัญเหมือนกันนะคะอาจารย์คือเรื่องของระบบสารสนเทศในการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่ใช้อาคารนะคะซึ่งเราต้องใช้อาคารในส่วนนี้นะคะเราจะมีระบบสารสนเทศในการดูแลจัดการยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ครับสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตเราก็ทราบอยู่ว่าผู้ใช้อาคารต้องการยังไง
ค่ะ
ผู้ใช้อาคารต้องการความสะดวกสบายความปลอดภัยแล้วก็ลดมลภาวะของเสียนะครับแล้วก็สุขภาพอนามัยนะฮะ ในเรื่องของคุณภาพอากาศในเรื่องของฝุ่นละอองในเรื่องของอุณหภูมินะฮะสารสนเทศสามารถวัดได้หมดเลยนะครับวัดว่าขณะนี้เนี่ยคุณภาพอากาศเป็นยังไงน
ะฮะ
มีความชื้นหรือว่ามีปริมาณออกซิเจนเท่าไหร่แล้วสามารถที่จะนำเอาระบบที่เรามีอยู่เนี่ยเติมอากาศเข้ากับอาคารได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณสุขภาพและอนามัยนะครับความสะดวกสบายสารสนเทศแน่นอนว่ามีใครมาพบเราก็ไม่จำเป็นต้องลงไปดูว่าเป็นใครน
ะ
สารสนเทศบอกเราได้ทันทีว่าใครมาจากภาพวงจรปิดที่เรามีอยู่นะครับ ความปลอดภัยและการลดมลภาวะก็อย่างที่ได้เรียนไว้ในช่วงต้นนะครับความปลอดภัยกับลดมลภาวะเนี่ยสารสนเทศนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ลดความล่าช้าแล้วก็สิ้นเปลืองได้อย่างดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรอาคารนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่สำคัญมากทีเดียวนะคะในเรื่องของระบบสารสนเทศในงานก่อสร้างนะคะทางรายการคงต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.พิรมแจ่มใสเป็นอย่างมากค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการของเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีครับ
สำหรับรายการในวันนี้นะคะสุภาพรช่างเรือนกุลจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการกอล่าพิพัฒน์จำเรินกุลควบคุมเสียงและดิฉันชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ